ky aeroport, ndërsa deri në prill të këtij viti rreth 20.000. Ai thot se ky aeroport ka pasur qarkullimin më të madh në rajon në 3 mujorin e parë të këtij viti. Gati 1.6 milion pasagjer kanë udhëtuar prej tij vetëm deri në prill të këtij viti, çfarë është rekord në mesin e vendeve fqinje. Aeroporti Nën Tereza është rreth 140 kilometra larg Podgoricës dhe mes këtyre dy destinacioneve duhen rreth 3 orë vozitje. Malizi ka dy aeroporte në Podgoricë dhe në Tivat, por numri pamjaftueshëm i fluturimeve, zgjedhja e dobët e destinacioneve dhe biletat e shtrenjta janë arsyet pse qytetarët thonë se zgjedhin aeroportin e vendit fqinj. Njëri prej tyre, Nikola, sapo është kthyer nga Sicilia, të cilën thot se e ka vizituar për herë të parë. Një bilet vajtje ardhje Tiranë-Katania kushton më pak se 20 euro. Ka disa lëshime të vogla, por asgjë të mërshme. Do të mbërrini aty ku e keni menduar. Nga Podgorica dhe Tivati, mund të fluturoni me avion vetëm në disa destinacione, kurse nga Tirana, zgjidhni ku të doni, thot Nikola. Për një vit e gjysmë, kompanitë me çmime të lira, Ryanair dhe Wizz Air kanë fluturuar nga Podgorica në disa destinacione evropiane. Por kur aeroporti në Podgorice ka rritur çmimin e taksis në vitin 2022, ato i kanë anulluar fluturimet për në Barcelonë, Bolonjë, Zagreb, Manchester, Vienë e Romë. Atko, qeveria Malit e Zi ka thënë se anulimi i tillë i fluturimeve është biznes i zakonshëm i këtyre kompanive në rajon dhe më gjerë. Nisur nga maji, disa linja janë rikthyer. Megjithatë, deri më 17 maj, kanë qenë vetëm rreth 30 fluturime hyrëse dhe po aq fluturime dalëse nga aeroportet e Podgoricës dhe Tivatit. Tirana në anën tjetër ka më shumë se 120 fluturime hyrëse dhe 120 dalëse çdo ditë. Në 3 vjetët e fundit, Wizz Air ka investuar më shumë se 1.3 miliard euro në industrinë e aviacionit shqiptar, ka thënë drejtori i kësaj kompanie, Joseph Varadi. Për shkak të punës më të madhe në Tiranë, kjo kompani ka punësuar rreth 500 antar të ekuipazhit. Për ata që nuk kanë makinë ose nuk duan të vozisin nga mali i zi deri në Tiranë, ka kompani që organizojnë transportin. Drejtori i njërës prej tyre, Andrija Rogoshiq, thot për Radion Evropa e Lirë se idenë për krijimin e kompanisë e ka marrë kur ka lexuar se qarkullimi në aeroportin në Tiranë është rritur për 116% në krahasim me periudhën para fillimit të pandemisë COVID-19. Në vazhdim, kronika nga bota.
Një komitet parlamentar në Gjorgji e ka hedhur poshtë veton e presidentes pro-perëndimore të shtetit, Salome Zurabishvilit, për të ashtu quajturin ligj për agjent të huaj, duke u amundsuar deputetëve që të zbatojnë legjislacionin, pavarësisht protestave të brendshme dhe kritikave të perëndimit, që një vendim i tillë po dëmton rrugën e Gjorgjisë drejt komunitetit euroatlantik. Ligji do t'u kërkonte mediave dhe organizatave jo qeveritare që të regjistrohen si përmbushës të interesave të një fuqie të huaj, nëse marrin më shumë se 20% të fondeve prej jashtë, duke marrë parasysh vendimin e Komitetit Parlamentar për çështje ligjore. Ligjvënësit e Gjorgjisë pritet ta shqyrtojnë përmbysjen e vetos së presidentes në një seancë të mbajtur më 28 maj. Partia në pushtet, Ëndra Gjorgjane, e cila e ka shtyrë për para miratimin e legjislacionit, e gëzon shumicën në parlament dhe pritet që ta rëzoj lehtësisht veton. Komiteti parlamentar ka marrë vendimin pavarësisht një proteste paqësore të mbajtur në Tbilisi më 26 maj dhe një paralajmërimi të avokatit të popullit në Gjorgji, që ligji, të cilit zërat kritik i referohen edhe si ligji rus, për shkak të ngjashmërisë që ka me ligjin që përdor Rusia për t'i heshtur zërat kundërshtar, duhet të ndryshohet për të zvukluar dëmin në shoqërinë civile. Mijëra persona, kryesisht të rinj, kanë marshuar në Tbilisi në ditën e shtetësisë më 26 maj, duke bërë thirrje që Ëndra Gjorgjane të heqë dorë prej ligjit. Vetë presidentja ka thënë se integrimi në Bashkimin Evropian dhe forcimi i lidhjeve me Shtetet e Bashkuara janë kyçe për Gjorgjinë që ta ruajë lirinë e vet. Gjorgjia është vend kandidat për antarësim në Bllokun Evropian, por ende nuk i ka nisur negociatat, të cilat mund të zgjasin me vite. Shtetet e Bashkuara kanë thënë më 26 maj se do të vazhdojnë të mbështesin aspiratat e popullit të Gjorgjisë për një të ardhme euroatlantike.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Punëtorët shëndetësor palestinez kanë thënë se sulmet ajrore izraelite kanë lënë të vdekur të paktën 35 persona të dielën, si dhe kanë goditur tendat e personave të zhvendosur në qytetin jugor Rafa. Shumë persona tjerë është raportuar të jenë përballur me flakët e zjarrit. Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka thënë se gratë dhe fëmijët përbëjnë numrin më të madh të vdekurve dhe të plagosurve. Për këto sulme raportohet dy ditë pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e ka urdhëruar Izraelin për të dhënë fund ofenzivës ushtarake në Rafa, ku më shumë se gjysma e popullsisë, 2.3 milionë të Gazës, është strehuar para se të niste ofenziva izraelite aty më herët gjatë këtij muaji. Dhjetra mijëra njerëz vazhdojnë të jenë ende në Rafa, ndërsa shumë të tjerë kanë ikur. Pamjet prej skenës së sulmit ajror izraelit kanë shpërfaqur shkatrim të madh. Ushtria izraelite ka konfirmuar sulmin dhe ka thënë se ka goditur instalimet të Hamasit, grupit palestinez të shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, dhe që ka vrarë dy militantë të lartë të grupit. Sulmi ajror është realizuar disa orë pasi Hamasi ka thënë se ka nisur një mori raketash prej Gazës në Tel Aviv të Izraelit, si shenjë qëndrese pas më shumë se 7 muajve, prej kur ka nisur ofensiva ajrore dhe toksore e Izraelit. Izraeli nuk ka raportuar për ndonjë viktimë apo dëm nga raketat e Hamasit dhe ka thënë se disa prej tyre janë kapur dhe shkatruar në ajër. Sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës, lufta në mes të Izraelit dhe Hamasit ka lënë të vrarë rreth 36 mijë palestinez. Izraeli e fajson Hamasin me arsyetimin se po operon në zona të banueshme. Hamasi e ka nxitur këtë luftë më 7 tetor të vitit e kaluar, pas një sulmi në tokën izraelite. Në atë sulm, militantët e Hamasit kanë vrarë rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe kanë marrë peng 250 të tjerë. Hamasi ende i mban peng rreth 100 persona. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu beson se Izraeli duhet të marrë kontrollin e Rafahut për të eliminuar batalionet e mbetura të Hamasit dhe që të arrijë fitore të plotë ndaj militantëve, të cilët së fundi janë rigrupuar në pjesë të tjera të Gazës. Erdhëm kështu në fund të këtij edicioni të pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëjtje.